Radio Okapi.
Ya kirika na bisika nyoso beke na kolanda bantong na bitu na ndinga kikungu. Bitu metuba matundo mingpe na nkufu na yau. Bitu kwe na ntete na mpanza Lubumbashi. Wapi mfumo nti mbuta Philip Tshisekedi. Twa disaka mukemba kupesa mashina lukalu. Na vwana pebi beana yau kumi na tono mfimba. Sabu na bisala service national. Sangwa nkaka bubi ya kele mingi yai. Yanza na bitu abatu kena kubanzila luzingu abatu ameti na kabisika na bau. Sabu na mvita todia kaba mpasi ya mutina mutindu. Mukemo musi dutaka na mbonza bunya. Mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa. Lake kinati ndinga nzwa kinzonzi. Mbuta Jacques Njoli ya mesepela mingi. Na kisala nzo yai ya bantumu wankangu salaka. Na lukuta karu na bau. Yangonda tatu wa kileka na bisika nyosa beke na kulanda beto. Beka tulave makutu sabu na kuzabanda na yao. Mbote na beni nyoso wa kena kulanda bantangu na betu na ndinga kiko ngubi za pisaka yao. Beke mingi na mbanza lusa mbo avu anapena ntota sankuru. Konso musier Afrika kena ntola kinzonzolo kena kuzolaka be mingi. Bantangu. Betu za pisaka yao ti mfumanti mbuta Philip Tshisekedi. Todisaka na mbanza Lubumbashi. Mukemba kupesa na service national. Mashina luka lu avu anapibi beana yao. Betu lenda mpe kutanga bima nkaka pesa maka. Boso matoma nene mpebi sadula mutina mutindu samna bisala malanga ya baleke kena kusala kuna na kanyama kasese kena nkukila mazono ya mbuta Philip Tshisekedi kumaka kuna na bwala kimfumu ya kizunga katanga zuluba train ya tasadisa kabisalu yae ya service national samna kunata bima na yau ya malanga na bambanza mingi antoto na beto Kongo Kinshasa monana kampe na mukembu na baleka nti na beto ya kuenda kananti Afrique du Sud, sabu na kulunguka, mutina kunata batren, ya vwana pe kusadila bisadula mutinu na mutinu. Mpena kizunga kaso oriental, tuka kubwa kienvwa lubi na kena nkuna, ya kena tikitora kabe yaka muangang kangwa kuna, ya vwana pe batu wa kena kulutaka na njila ina, mekumaka kuzingisa nzadi ina ya lubi, kaka na kate babuatu, kasibe memona yao, ya vwana kubasisa muampata na dibenga, samna kukota na kati ya babu watu na napilulish mambu, nkuna beto estek ndala fina, katukaka kusala njetilo kuna, nakabi ya kamu wanga inki ya yandi za bisaka nge.
Na bandamu nyonsu ya nkoko, na ntola ya balungu, ya kele na mizonza ina kena kusalama na kati ya binati balungu, mpe bantu ina zona zengisa. Mizonza ina kele samu na ntalu ya kufuta, ntete kuzengisa muntu tobi manayandi. Kansintalu yae, bantu ina kena kuzengisa mezo na yao ve, bao metu bati yake lea mingi. Kansisamu na kumanisa baka kalakani yae nyoso, bantu kesa dilaka nzila yae kena kulomba na luyalu, baku iza bungisa kiamvu na nswalu nyoso.
Kasi nana plurish mambu, kuna nange mosu na kizunga Kongo Central, nsango kele mingi yae, ya kitombe ngolo ankangwa teritora loji, mekumaka kuzinga na yao, diambwa kena kubwela mpangi nana plurish mambu, buntu kami ankangu ya kina kuzingaka na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa.
Teritwali ya luwozi kefondaka na kinzazi ve kubandaba salaka yao. Diambu ya kina kukandika ntomosono na yao pe kina kubwela bumputu na kati ankangu. Ejan kanza tonda kinati ndinga ya kimfuka kenu enaka mambote ankangu ya luwozi nina kina kundima diambu yae. Kuizaka zabisa eti luwozi kile na ntatu ya swalu ya kinzazi na kutalaka eti. Na luwozi kuna ya kina bainjwa bisalu mingi lokola ina kesalaka losu ya nkundi. Ya nkaka kesalaka malavu. Mpe ser pe kesalaka bilongo lokola ba mana covid ba mana laria pe mana diar. Kansisamu na kukundu wa kinzazi babima ina nyonsu ba mesala na iluwozi. Bake manisaka kisalu ya kukubika ya unanganda ya luozi. Na kulandilaka yandi, kukotisa kurana teritwali ya luozi, vondaka na kati ya dinaka ya Sanju na manda ya ntete ya fumo insi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Kansi, tibubu yae, kima mwosi veme salama, mpe kuna na luozi, atansinga ya kinzazi pototo kabini keleve. Na deklarasyon na bau, kimvuka kenu enaka mamboti ya nkangu ya teritwali ya luozi, kena kusiamisa, ntuadisi ya kizunga ya impa ya Kongo Central grasa nkwanga bilolo, ti, yandi keleve mfumu samu kaka na kitini mwosi ya Kongo Central. Kansi, yandi fwana vwanda mfumu samu na batelitwali nyonso kumi ya kizunga ya Kongo Central.
Beto vutuka awa na mbanza Kinshasa, sabu na kuzabisa ti, na nima kumana lukuta kanongo na tatu na ndamanzo wa kinzonzi ya keba ntodisi anzo yae ya bantumu wankangu muna naka na lioka ntodisi na bau mbuta vital kamege ya vwana kasamna kutala kisalu ya bantumu wankangu salaka kireka na kati ya bisalu yae ya bau salaka beto lenda kutanga kundima mama naka luyalu mpe kusalama bimvuka nyoso anzo yae ya kinzonzi ke vwana kana yau mpe kundima mambongo ya luyali tasadila yau na mvula ke kuiza ntendula nyosu yae, bebe mwona yau, ya kila mbuta Jacques Njoli, ya ke kinati ndinga ya nzo yae ya kinzunzi. Beto kwele ntongu yae na kizunga ya ituki, na napulugish mambu samna kuzabisa ti yau melunga bubi yae, kiteso bambula nana mfimba, ya bimvuka nza kena kulandilaka mambu abantukami, kena kusadisaka kitezo abananti ya Sudan, ya nti mafunda makumi tanu na tanu ya tinaka mvita mpe ya bame tulaka na mabwala mingi ya kena kizunga ya iturito diaka na uwele ya Zulu na napulirish mambu na ntangu yae ngeso lakati nkuna beto Isaac Remo Yope.
Yake katuka mvula mafunda Zulu ya na kumina sambanu nde yake na kumonika kufuluka ya barefijie ya insi ya Sudan ya Sudi na ba teritori ya Arupe ya Dungu. Diambu ya ikele dituku ya mizonza na kati ya bimvuka ya bantu ya Minduki na Kitini na Bau. Ba refugee ya imekota na insi ya Kongo na bivuku mingi, mpeba umeku kifuandisa na mabuta ke yambaka, ntete ba kuiza tinda Bau na bifulu ya Biringi, meba kama na ba kilometa makumi sambanu ya Aru Centre, mpe ya Bele Pemeri na Kizunga ya Nkundi ya Otwele. Ashiser mpeba ntadisi ya Nkaka, kele ya kukikotisa na ntangu yae na Lusadusu ya ba refugee mafunda makumi tanu na tanu ya Sudan ya Sudi, baina na kati na Bau, kiteso mafunda kumi kena kuzinga na nganda ya bifulu yai. Lusadusu yango ashiser peba ntadisi ya Nkaka kena kupesa metadila ntungulu ya bainjo, kubongisa bainjo kanda peba injo mavimpi, kubongisa bambabulu wa maza peba injo bakezi lozina kadoti ya Kivumu.
Ba milion kama mwusu na makumi tatu na tanu ya ba ero na sika kama mwusu na ntama ya kele ntala mbongo wa kimvuka banti ya mputu tapesa na mvula yai, sama kupesa lusadusu na batu wa metina kamvita ya kena ndama ST antoto na beto wa Kongo Kinshasa. Kasi afu na kuzabisa ti, batu wa Nkaka kena kuzaba vya kileka inki ya banti yai, kena kususa na kutala ti, baka tukaka na kutula maboko, na mukanda musa nguwaka na tinti ya Rwanda, sabu na meta dila mingi biso la matadi antalu, na sika nti yai, ya kena kupesaka maboko na ba M23, ya mekoti saka mvita na Kivwazulu, kaka banti yai diaka, kena kulomba tilusadusu, ya kileka kupesa manabatu ya metina kamvita. Kasibeno landa na kinzonzolo ya nkuna beto Chris Mukand, mvutu ya yambuta Janes, le nakchik ya kena kulandilaka mambo lukingelo ya nkangu na banti ya yamputu.
L'Union européenne a été très claire.
Union européenne met tout bambote na ina metadila kukipesa insi ya Rwanda ina betu kena kundimave. Muzola bambuka eti, deklarasyon Union européenne ya kilumbu ya iye ya ngonda ya tatu meka tuka kuluta, kuizaka telemina, mutindu insi ya Rwanda kena kupesa maboko na bambeni ya M23. Union européenne kuizaka longa na insi ya Rwanda ya kubimisa, makesa na endi nyonso na insi ya Kongo, kutula maboko na banguizani ya matadi ya ntalu, Union européenne tulaka maboko na nguizani ya mutindo ina kaka na insi ya Kongo na ngonda ya kumi meka tuka kuluta. Mpeba nguizani ina nyonso kele na tasa ya kutomisa transparansi pe trasabilite ya matadi ya ntalu mpe ya kunwanisa mayu ya nyonso na mambu ya matadi ya ntalu.
Mpe ya kile kanantola kubika kizunga ya ya Kivwazulu ya fona kusimba tinto disi ya batu ya meti na kamvita mpe ya kena kuzingaka na kani ya Rushinia ya kena tigitora nirangongo mepesa ntangu ya lufwa batu mingi na sika baki na kuzingaka kuna kikuma ya mafwa yina ya kena kukonda lusansu wa kileka na kutuba mbuta teo musikura kaka na ngona mosi batu iya mevidisaka miona bau mpena mutindu yai ya nimezibula kaka maboko na ndama bimvuka nza ikeleve mezabisa ntodisi ya minganga ya kanya Ruchinia ya kena kuzabisa tibake letibankisi wapi bake na kubaka kampe lusadusu ya nzwa bisalu ya MSF Belgique mpe na Kivu yanti ntangukele mingi yai ya bapulusu ya ONU na ntadisa MONUSCO ya pesa kanzonka na bapulusu na zina ya Jules Moke ya kena kumina Bagira ya babungisaka mpe na Kizunga Kwilu ya kele kimvuka na zina Médecins Population ya meka tuwa nukusalama na mbanza bandundu, ya kena kupesa malongi, na baleke mingi na metadila, luyanti kwa luzingu na bau, ya kinkento toja kakibakala, kimvuka surula katiba mama, ya vwana peba na banketu mingi, na nzunzame ya labogne fatundu, balomba kakaka na bamama, na kutendula kambote mbote, njila yai, na bana na bau ya banketu. Na bisika nyoso beme katuka nukulanda bantangu na beto na njinga kikongo, beto metuba matundo mingbe fonsi mbati, lusadusu na njila mashini, ya vwana kabanku na beto, Billy Landry Beto, Willem Lungamba, ya vwana pe Mimi Kindu, pe Beto Koso Moussier Afrika, vwana kanantua la kinzonzolo, mevutula matundo mingi, na Richard Junior Kamunga, na bantangu nyoso yai, ya vwana kanadjusu ngolo, ya pele kipela mundo.